Il radio dall'università presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Nsalmilkom u nilqakom għall-15 program minn din is-sensiela episodji, sensiela li matula aħna ltqajna ma' diversi personaġġi biex nitkellmu magħhom dwar is-sem tagħhom li huma taw lin-nazzjon tagħna. Illum fil-fatt ma' ħniser nitkellmu dwar l-ġrajiet politiċi għaliex naħseb li matul din is-sensiela tajnihom ħafna u ħafna importanza, ma' ser nitkellmu wkoll dwar ġrajiet varji fil-qasam tal-arti. Nistgħu ngħidu li l-pajjiż tagħna huwa fortunat li minkejja ċokon tiegħu sab diversi artisti li minn żmien ieħor taw is-sem tagħhom biex dan il-pajjiż jiffjorixxi. Fil-fatt se nisimgħu tliet intervisti qosra li fil-fatt tlieta min-nies jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom fil-fera partikolari tagħhom. L-ewwel fera li serin nitkellmu dwarha fil-fatt huwa il-palk. Il-palk Malti nistgħu ngħidu li għandu tradizzjoni wiesa mhux ħażin, nistgħu nsemmu il- bini ta' teatru Manuel li kien importanti ħafna fl-iżvilupp tal-palk Malti għal-bidu ovvjament kien aktar mixħut lejn l-opri però nistgħu ngħidu li mbagħad permezz ta' diversi ċaqliqiet li saru anki kemm fis-seklu 19 kif ukoll fis-seklu 20 u mod partikolari fis-seklu 20 il-teatru Malti jibda jifjorixxi. Fl-istess żmien ovvjament kellek anke t-teatru tal-Kappillan u kellek sistema oħra forsi iktar orjentata lejn id-divertiment, però li kienet sistema importanti ħafna biex anki nifmu il-palk Malti. Il-palk Malti ma jistax jiftiem mingħajr din il-forma ta' teatru. Wara kollox anki il-ġenju Francis Ebejjer li huwa meqjus bħala il-bniedem Malti li introduċa it-teatru modern f'Malta wkoll kien ħalli dik in-niċċa xkejkna li matula ikun hemm dak il-passaġġ li forsi jiġbed xi ftit lejn it-teatrin. Fil-fatt l-ewwel intervista li għandna hija laqgħa ma' Lena Ganado li matula titkellem ma' Joe Fenech dwar is-sem tagħha fil-qasam tal-palk, primarjament anki dwar il-kumpanija Malet, il-kumpanija li nista' jiġilha wafqa għal iktar minn 50 sena fejn għal dawn il-50 sena jipproduċew produzzjonijiet bil-Malti minn diversi awturi, awturi italjani, ingliżi, amerikani, franċiżi, anki awturi Maltin u f'din l-intervista Lena Ganado titkellem bl-entużjażmu tagħha dwar it-tifkirijiet tagħha dwar kemm il-palk kien ifisser ħafna għalija. Lena Ganado hija intervistata mill-attur Joe Fenech.
Lina, jina niftakar li l-ewwel darba li ġejt għandek fid-dar fejn kont toqgħod ħdej tliet siġriet ta' sliema kien fil 1955 meta konna qegħdin nirreħesjaw Klara. Hemmhekk l-ewwel darba li jiena ħadt parti fil-Malet. U naturalment jiena kont il-Junior dak iż-żmien għadni nibda u sibt ruħi ma' ħafna nies kolossi bħalkom nistabbiliti. Li diġa kontu kien gost kbira li ġojni għandkom u nixtieq tiftakar ftit dak iż-żmien dik il-rehearsals tal-Klara li konna nagħmlu għandek x'tiftakar fuqhom.
Niftakar għandi ħafna memories bih għaliex kien periodu f'ħajti fejn kont okkupata f'ħaġa li kont minn żgħira niddiretta biha. Bħala tifla żgħira ta' tlet snin, kont diġà inkantar gejxa bil-Malti ta' tlet snin. Kelli proprju fid-demm. U minn dak iż-żmien, irżewweġt u dejjem għajt nidderetta ħafna bil-park inħobbu ferm. U meta ġejt widkom konna qegħdin kif għadt il-Klara. Li kienet waħda mill-aħjar li għamilt li ħadd gost nagħmel bonjieri. U kemm il-play għamilt ma nafx ngħid għax proprju ma niftakarx, imma għamilt ħafna.
Fil-fatt inti fi Klara kellek parti sublimi, kontu intu ġew Falzon, kien hemm anke Giuseppina t-Tart Montalto kienet tagħmellhom u naħseb li tiftakru sewwa dak id-dialogu li kellek ma' ġew fil-final tal-ewwel att kien diffiċli ħafna ġveri.
Ħafna diffiċli, ħafna u rieħa sanin tajjeb u ħareġ suċċess fordi li kien kulħadd ħagos biha ferm Klara, kellha write-ups tajjeb tajbin ħafna. Għadna għosta.
Fatt għad nisallum, nintaqama nis li semmu għili. Għara kemmila since 1955, in għedin najdu jina 45 years, u xtassu?
Xwaħda din, 45 years. Għadda zmin, mux għadin. Imma ħagġa tal-ħagġeb, daw l-affarijiet tibqa' dejjem tiftakarhom. Bid-dettall, jina, ħagġa tal-ħagġeb. Kienu parti minn ħajitna, naf veru. Id-kon kol, kurħat, voli.
Dartijek dak iż-żmien kien propju il-kazin tal-malet biex najdu ekku. Kellek dik il-kamra esfel kbira sabiħa li propju kienet sublimi għal-reħezins.
Ta' mill-aħjar kienet, għax ma tagħti fassidu l-ħadd. Kella anke bib għalija, tiftakar, grada, konna nitħlu mill-ġemp u ninżlu fiha mill-ewwel minar ma ngħaddu d-dar. Mhux ma konna ma ħadd biki se jagħti fassiju wordi, imma ħarid nagħlek konna veru appartati
hekk. Ħaġa komdek fil-ġemp.
Ħafna, ħafna, ħafna. U kemm domna ġew nirriħesjaw hemm ħafna u
veru. Ħafna, żgur, ħafna.
Għaliex snin konna.
Kem dom ta' otem?
Jena dom ta' otem u nisopoli dom 30 sena.
Għalek, ma sa' kem ma ċalaċ minnem, fajna niġu għandi.
Għajtu dejb tiġu għandi, veru, u konna veru nifdu għos. Għajma se, parti minn ħajti jindi, I look back fuq għaspeċi, b'ligbar soddisfazzjoni, konna, u konna, ħbib. Veri ħbib, fux veru.
Iva.
I mean, nirrispettaw, nħobbu xuxin.
Konna kompletament disinteressati, sempliċment naħdmu fil-ħbiberija ta' xulxin u fil-imħabba tal-arti li kellna.
U kulħadd fil-parti tiegħu kien tajjeb, ta' kienu tajbin dak iż-żmien, I mean, ma nistax tipparaguna, ma trix tipparaguna, imma rrid ngħidlek l-arti propju kienet ġufina, mhux veru.
Iva.
To a great extent, mhux għal pjaċir biss, kważi xogħlu.
Iva.
Dedikazzjoni kompleta kienet ta' konna ngħixu għaliha ta' fil-fatt iva. Issa nixtieq noħdok daqsxejn iżjed lura fiż-żmien. U infakkrek fiż-żmien tat-Teatru Real li jiena ma l-ħaqċ, però inti għandek ix-xorti li l-ħaqtu, għaliex dan nies li rrextaw fuq il-palk tat-Teatru Real issa qed jonqsu u ftit baqa' minnhom, però inti fortunatament inti waħda minnhom. X'tiftakar li għamilt it-Teatru Real?
It-Teatru Real għamilt Lik proza ma għamilġu issa fejn niftakar, però għamilna il-musical, dik il-rabta kon jgħamlu musical comedies. U jiena ħadd parti fil-Bell of New York, u mbagħad għamilt il-parti ta' Subret fil-Geisha, li ħadd gost immens fejn nagħmilha. Ħadd veru gost, u ser gost Bartolo miskien. Kien tant dilettant, tant jirnexxiru għal dak diskopri kellu, ma taf kien tant dejjem jirnexxi. Li kien pjaċita taħdem miegħu. U kont għamilt il-parti ta' Subret ta' tfajla Ingliża ta' parti li tmur il-Ġapan u tipprova speċi tieħu parti fil-ħajja. Ta' ġapanizem, spiċċat biex nibset ta' ġapaniza u t-kanta, ta' parsi tim tajt ħmerijiet bil-ġapanizem, insomma, li talmet, il-ftit klim li setet t-talem.
U il-parti tiegħek, x-parti ġifiri x-parti kienet, x-kien jisimha l-parti li kont t-interpreti, u tiftakar xi ħaġa minnek li kont kanta.
niftakar xkont inkanta, pero xkini simni ma niftakar mandix idea. Imma kont inkanta xisimha ħelwa ħafna jiena l-isbaħ fost il-gejxa ta' Ġapan għaliex tilbes li tfajla tilbes ta' Ġaponiża bil-kimono u hekk u tmur maħbiba l-Ingliżi u tagħmel tagħmilha ta' parsi ta' Ġaponiża. Allura tkanta jiena l-isbaħ fost il-gejxa tal-Ġapan. Ħelwa ferm, I mean u l-gejxa melodjuża mens. Però sfortunatament meta konna qed nagħmlu rehearsal u jiena kont qed inkanta din il song li kienet song ta' subretto ma tafx tajt il-ħmerijiet speċi biex ngħidlek. Ġi Robby Borgio Rivier fuqi, tab li fuq spalti, għalli lina aqta ġara, għattu ġara, għalli miet gustu, għattu ġara. Għaddi miet gustu. U fatti sara Gastus Bartolo kien ġej rħasi tal-geċa. Meta għamen fuq s-sidġu biex iġi jek bis saħna, għax apparentement tiħu saħna, reġa poġġa bil-edha u miet. U però aħna ħadna għataw xok kbira me bżonna għedda, però il-geċa saret l-istess. Għadix konna għadna etni rħasjawa, ma tafx u għadda ċertu zmir, sargastas indifen, insomma, u mba saret wara.
Naturalment, sar dak li kienx taqo li jisiru xtassu, Iva. U għakkella tkun propju li kienu għajlu jahdem ħafna għalija, forsi ħallija fistat avanzat, komplejtu.
Il-ħolma tijaw li għeċa, il-ħolma tijaw. U niftakru bil-eda fil-ġeb tal-park, jarani namel il-parti u jgħajt, she's going to be good, she's going to be good. U insomma, minni għabxu se, infatti, ek niftakar sewa għaddam, għamini għad disa darbit.
Dejjem il-teatru li għanna, naturalment, pajtu t-repetu għax kienem domanda għalija.
Mandju, mux de kolla f-sad, sama, għara ċertu zmin, ġajna repetajnija.
Fil-qasam tal-pittura Malta wkoll ma naqsitx li tifjorixxi fil-fatt wieħed jista' jitkellem dwar diversi movimenti li żviluppaw matul is-sekli, wieħed jista' jitlaq mill-arti preistorika u jibqa ġej sa żminijietna fejn anki f'dan is-seklu tagħna nistgħu nħarsu madwarna u naraw diversi artisti Maltin li qegħdin jagħtu l-kontribut fil-kamp tagħhom. Diffiċli semmi ismiet li x'ħafna drabi tispiċċa biex tiddiskri. Minnalix il-kamp tal-tpinġija, il-kamp tal-pittura, il-kamp tal-iskultura u għawijħet attif ħafna. Però ċertu diskriminazzjoni trid issir għall-fini ta' programm bħal dan u fil-fatt għandna silta minn intervista li kienet ixxandret fuq dan l-istazzjon. Il-programm kien meta nkun waħdi ta' John Suda u fil-fatt serin nisimgħu jitkellem għawijħet mill-ġganti tas-seklu 20 ma' Esprit Barté. Wieħed minn dawk il- pitturi li anki baqa' tal-ġuħ għaliex kien jemmen fl-arti tiegħu Esprit Barté u dak li pinġa qatt ta' portraits, dak li pinġa s-soqfa, insomma dak li pinġa qatt ta' kwadri li verament jagħmlulna unur. Mela nisimgħu silta minn din l-intervista John Suda u Esprit Barté.
Għaxu ma jgħidilek influenzat, minn mhux influenzat. Jiena ma nemmenx li mhux għaxħar mhux influenzat, minn jgħidlek qas nagħmlu li veri, minn mhux.
La qettejx f'dinja bil-fors.
Ma tista' anke titkellem tkun influenzat, anke timxi tkun influenzat. Jiġifieri ma nemmenx illi m'hux ħaġa influenzata jien. Allura mbagħad issib lek innifsek, veru għax issib lek innifsek. Ma xi naqra min jgħidlek isek Cezanne, ma jgħidlek Paul Klum.
Ma jgħidlek tgħabbel.
Emma dan għad-dinja kwa, l-għu nettarti Maltija m'hawnx. Din jgħidlek għawarti Maltija. Zgur mawx, nistana jdira kien di. Issa kħiġi għawxat Merini.
Fluma sensi ma mawx artu ma.
Għax daċ arti, per eżempju, Dutch painting. Ma daċ għaw Dutch painting.
Dik għandek skola ta' art.
Ma għaw mawx ta'.
Le,
zgull mawx. Għax ta' artu maltija, ma t-iġ bis-sujġet. Mux bis-sujġet, għax għamil ma' tal-bajt.
Zgur, zgur.
Ma' zgur, zgur. Dik għamil għas għalli għaw. Il-teknika u l-istil.
Zgur.
Għanna art ma' kena stil ta' għana. Zgull le. Pala tajt di maltija.
Naħseb l-għandek raġun, mux naħseb ċert l-għandek
raġun. L-għandek tal-għu konna d-għem.
Aħna d-għem zaħru,
kolonja. Konna ġifiri d-għu ħadna minn hemm, minn hawn, minn hemm. Tafat t-lert d-għana, ja. Bil-fors, influenzata mġaħat. Jena mill-dis 76 years, għafat l-ek, u ma il-impinġi minn duk il-li s-snin, u ma nemmenx il-li għawarti li tajt l-għu. Dina, t-għu ma tajt Dutch painting, jow African painting.
Suġġett
għamil l-eskjep Malti u ta' għamil mani tal-Malti, kif għamil t-jibi. Għamil 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 fessirġ li ma ta' pax teknika romana jow xaġek.
Difatti naħseb jina l-artisti ta' żmienek u anke ta' warajk kienu influenzati ħafna mill-iskola taljana
nimmaġini.
U għemmek l-ewel esperienza
barra l-ħaddu. Għemmek, għemmek, fatti għandek għadri, jina għadhom id-dar, jieġi minn jieġi għajde d-dina għaskola taljana. Dabbat għadha mort l-Ingilterra, ma għadwara, ta' differenza. Minn hemm dinduna, kemm
u veru,
ta' differenza, u mux istejt, minn għamma trejt, tibdel ftejt, tax, anki l-kulur jimbillu l ftejt. U t-skanta li kemm veru, u l-mara li jieġi n-notata, ma ta' għandik kelmu. Jo ta' xi xogħol qed nagħmel, pereżempju mu l-Amerika, għal żmien. Tagħmel xahar tlieta, mhux ma' l-ġimgħa, għall-ġimgħa jfisser.
Ġimgħa qas induna li wasalt.
Imma qed ma ċertu żmien kif immur jien ħabba t-tifa x'għand it-tifel hemm u nagħmel tliet xhur u hekk u da. Tiġi jo b'sens ta' kulur ieħor, jo ma nafx mhux għax imma mhux għax kurajt pittura oħra, mhux l-ambjent jagħmel.
L-ambjent.
Anke l-Ingilterra, pereżempju. ċertu ħomor li konna ma naw Malta. Għemma kisru ftik ta' grizi l-ħomor.
Joħabba kwissjoni ta' daw l-forsi.
Ma ek. Jinaw, ġifiri, ġiri kon, per eżempju, ġiri kon u kon nitkellmu, jina ma ta' kontem, ġifiri kon ħadskola xi parti u tal-parti u tal-pala għal-tejxik metjez. Ġifiri, mux biex nbindu mort, jemmi, biex nkommenta u namel u nara kif isiru, kif tal-lem u tal-lemx. Ma jinkel l-istudju ta' u li għalija, ġifiri kon n-għallem. U kontra kon n-invita xie tjuter mill-li kena u taħna, ħabib. Iġu d-dar u da u jaraw fej u naħnu jgħalli. Kif t-raħda l-ħomar, per eżempju, għax kien jaraw huma, ma jaraw xa.
Nisgu.
Għax huma jaraw differenti, tefe. Tefattet n-dun anki ta' la skola ġermaniza, skola angliza, ta' rafu n-daw. Aħna għannix li.
Aħna neħdu ftit minn ta' kull ħaġa.
Jena fl-opinjoni tiegħi biex ma jmenni ħadd. Ek naħseb li.
Tilu, inti għat li meta saqsejtek xi kostitwix l-artist. Għat li, per eżempju, anka l-astrat mis-sejtu ma jkunx espri barti.
Le, ma
xiri xaktarx li għamlek artist li għunnet ukoll illi inti ssib li l-ek nifsek u jkollok l-istil tiegħek.
Akkid li.
Ġifieri daw in-nies li jesebixxu u tajt imma għaw taħwida ta' stili hawnhekk, kemm hekk naħseb hemm xi ħaġa żbaljata jien.
Ma ngħidlek ukoll, ħa ngħidlek ukoll, żinna ħa ngħidlek, dak għalmenu jien, għax jien fuq hinn se nitkellem. U dan mhux jien biss ma artisti kbar ukoll. L-istil jien għalmenu ma ħafx inżomm dejjem l-istess, u għal ċertu żmien dejani. Hekk naqbel għalhem pereżempju fennaf qed nagħmel ftost ċertu stil. Wara ftit dejani u nibdella. Nibdlu jo bxej bikbar jo eżar jo kulur ieħor jo ma nafx qed li nagħmel. Ma qatt ma nagħmel l-istess. Il-ħażinu. Il-ħażinu bħal ma ġieli sar. Li tagħmel exhibition u ddaħħal dan l-affarijiet kollha flimkien. U dik issir issa artifiċjali mbagħad. Flok iddaħħal tema wieħed u da jkollok kollox unit. Kienu għadha min ammenok kemm ma jkollokx xi tliet iswali u taseb ix-xej. Il-prospettiva ta' id-data tal-sena, dak ta' tal-sena.
Kiju, għak ta' mel-sen.
Għak ta' mel-sen. Ma' fħamra wahda, palma kena jien u għantu għan per eżempju fil-Molta Fest, dik ma tagħmel xensel, dikha għalija minestra kienet u ma tagħmel ħoxboċ.
Sew, u qabel iktar ta' ħsara
minn. Għax iktar ta' ħsara minn ġid, għax hekk jista' jiżgu ma jfhimx. Il-Malta għax kienu xi jaraw. Ġifieri jaqas istess ma tiġi biex waħluhom għandna jien u ma' mill-Fiorentino s-sa' sieħ. Allora qasaf sa' kif sa' mi għalli ftit sa' daqs, ftit ikbar minn dejtu waħlu kollox. Ġifieri ġa kienet żbajjata u jien imisni trajt. Imma dak kollok il-pjan ma tistax taħsar festijiet taf kif.
Eh, kiex ġraf drabi. Għax jiena naħseb espri li l-artist ftit isaqsuh l-opinjoni tiegħu kif għandu jsir ix-xogħol.
U mhux Maltin biss, ta' anke barra. Għax jiġi kitek.
Miżgum.
Bħalma ġara ġifieri jgħidlek 1, 2, 3, 4 pereżempju. 1, 2, 3, 4 jien stess għaddu pereżempju ma kif se noħod li wieħed tas-sement tu. Meta nu għadna għadna fil 95 Zgur ma Zgur ma jgħablu ġa għu Zgur Zgur għandek Disparista l-dinja għu għax Dek jizmin taħseb muħt L-lum taħseb jgħon Għalli ma daw Marru rup Essa
Il-problema Il-kritiċi Il-kriteri li jużaw Ma saħseb
Jena għu ma daħseb Ma fikritiku
up the rice in the church where a wedding has been.
Mela smajna mek l-Esprit Barte intervista tal-1995 l-aħħar fera fil-programm tagħna il-letteratura. Nistgħu ngħidu li fis-snin 60 Malta kellha għawmien ġdid fil-kamp letterarju dan anki kien dovut permezz tal-movement għawmien letterarju. Wieħed minn dawk li wafqu l-movement għawmien letterarju kien Joe A. Grima, forsi kittieb li ħanajdu hekk staħba xi ftit mix-xena letterarja. Dawn huma fil-fatt it-tifkiriet ta' Joe A. Grima dwar is-sem tiegħu fit-twaqqif tal-movement għawmien letterarju.
L-ewwel qed tiftakar l-ambjent tal-żminijiet illi waqqafna l-moviment. Kienu żminijiet ta' prattikament taqlib soċjali politiku. Kemm fid-dinja u anke f'Malta kienu snin preċiż ta' wara l-indipendenza illi naħa kellek aspettazzjonijiet ekonomiċi, soċjali, politiċi. Min-naħa l-oħra kellek ukoll żminijiet diffiċli. Niftakar pereżempju waħda mill-kitbiet tiegħi dak iż-żmien fi żmien ir-rundown li kellek teddi tal-ħajja ta' ħafna ħaddiema Maltin. U min-naħa l-oħra kellek aspirazzjonijiet challenges tal-ħajja ta' madwarna. U aħna kull min huwa mitfa tal-letteratura jaf li l-letteratura nifisha hija riflessjoni tal-ħajja. Dejna nħoss ukoll, at least jiena bdejt inħoss illi pajjiżna kien aktar x'dawk li huma ngħidhom il-klassiċi jien u tradizzjonali li kienu marbutin ma' kidma f'kull qasam jiġifieri mhux għax ħafna nies jaqdu l-poeżija imma qallek il-poeżija, d-drama, l-romanzi, tip ta' novelli li kellna l-essays li kienu kollha marbutin ma' prattikament ma' l-imodi. Issa kien imodi mal-poplu tagħna kien jitfa' praticamente dell'iet li modi kolonialista poplu li kien jissostemet truħu għal-barrani. Per esempio, jena konti nħoss li anki, frankament, anki l-innomati kien mitfuħ li modi. Issa xidna, at least l-ewel ideja xkienet, meta sejjaħt grupp zejr, fil-bidu kien grupp nukleu zejr, illi netkelmu għattilom isma. Waħseb wasa l-żmien li nagħmlu żewġ affarijiet. Waħda illi l-ewwel net nagħtu xejn oħra l-letteratura Maltija. Ejja ndaħlu ħsieb ġdid, ejja ndaħlu stil ġdid, ejja nafu żminijietna. Minnaħa l-oħra għadna isma' jekk tikteb trom u dak li tikteb ma jipprezzah ħadd jew fi ktieb jew jibqa' hemm ma kun qed tasal imkien. Allura ridna wkoll naraw kif inwaslu l-messaġġ. Fatt kienet l-ideja maqsuma fuq żewġ binarji. Waħda illi trawwem ħsieb ġdid fil-letteratura Maltija U minnaħ l-oħra kif se twassal il-letteratura Maltija għand il-poplu. U dawn rasibi jibdew jixxetlu madwarna. Li kien interessanti jekk qed ngħidlek pereżempju fuq it-tradizzjonali, wieħed mill-ewwel nies li ġie qrib kien Charles Colero. Charles kien poeta jiena li per eċċellenza sa dak iż-żmien kien għadu tradizzjonali, però malli bdejna nitkellmu, l-idea bdew jixelu f'moħħu. Najtu koll li mbagħad kellek anki nies bħal niftakar pereżempju kien għadu ħaj Carmelo Vassallo. Li għal-kem kien tradizjonali, I think fil-linja tijaw għat ma kien tradizjonali, kien jinqata mill-oħrajn. Għin prof Sakolina, Giuseppe Sakolina kien tana l-apposti għu kol. Ela liex, il-messagġ tana kif għandaj li kien minn-żewġ linji. Naturalment, mux kullħat ħagost, għaliex kien għaw min bada jaħseb illi konna sen waqfu xi qaqda ġdida illi tiċċallenġa qaqdiet eżistenti. Ħasbu li pereżempju kien fessibna noħorġu nieħdu membri minn hawn jew minn hemm li fil-verità qatt ma kien l-iskop tagħna. Prattikament ridna nimlew void. Void kemm fl-istil fil-ħsieb tal-kidba, irrawmu wkoll kittieba ġodda, irrawmu ħsieb ġdid, nagħtu ħajja anke l-min kien qed jikteb, pereżempju naħseb dawk is-snin kienu l-aħjar żmien għal Falk Malti Francis Ebeyer, li kien apprezzat minn uħud oħrajn ma jifmux, ma kien kienu jduru madwar u jmorru jaraw il-plejs tiegħu, ma kienux jifmu x'kien qed ipoġġi fuq il-Park Malti. U għalha fil-lum bniedem li tlifnih kien ħabib. Ġimgħana mill-ewwel tara l-appoġġ tiegħu, ħdimna flimkien. Għodimna fl-imkien ukoll fil-prezentazzjoni, fil-stil, kif ridna nwaslu, anke dak li kien jiktabu ridna nwaslu b'mod illi il-poplu jifhmu. Dan prattikament naħseb fil-qasid dan kien il wassal għal twaqif tal-movement.
Għallum intemmu programmi ħar minn din is-sensiela episodi ta' minjajt li ż-żewġ programmi li ġejjin matulhom se rinna tuħarsa lejn it-temi li trattajna matul din is-sensiela. Ningrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Episodi Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Presentazione e produzioni Sergio Grech.